Rudolf Karlovich bu cevabı söz be söz izah edildiğinden sonra da cemaatin ümidini üzmemişti. Hiç olmasa bir dözmek, gözlemek lazımdı demişti. Dözmek ise mümkün değildi. Aleksandrovka Beynelmilel Kent Orta Mektebinin komünizmi görmək arzusuyla yaşayan komünist müəllimləri də yerlilərlə gəlmə uşaqların arasında beynəlmiləçilik toxumu səpə bilmirdilər. Amma bu uşaqların arasında təbii, qanla, canla, əzəli bir qüvvə ilə gələn bir ülfətin körpüsü qoyulmuşdu. Yunis 16 yaşın içində idi. Yenə vurulmuşdu. Və neçə günü idi, orucu dilə tuturdu ki, onun məktubunu aparıb özü ilə bir sinifdə oxuyan, bir partada oturan Ağca Gülə çatdırsın. Və Yunisin xəbəri yox idi ki, hələ 12 yaşını tamam eləməmiş oruc da Rudolf Karlovichin böyük qızı Laimiyə məktub yazmaq istəyir. Məktubu aparıb çatdırmağı hələ məktəbin yolunu tanımayan Cəllin boynuna qoymuşdu. Amma bilmirdi ki, kime yazdırsın, bilmirdi özündən 5 yaş böyük yəmisi oğluna necə desin ki, mənim adımdan Rudolf Karlovichin qızına kağız yaz. Və onu da bilmirdi ki, Cəlil də Rudolf Karlovichin kiçik qızı ilə bütün günü ər-arvad oyunu oynayır və ərin arvadla elədiyi və eləmədiyi bütün qələtləri öz aləmində qırır. Bu susuz çölün yazına söz ola bilməzdi. Özü də vaxtından bir ay tez başlamışdı. Novruz günlərində artıq ot dizə qalxırdı. Bu susuz, yovşanlı çöl o qədər çiçək bitirmişdi ki, ayağını yerə basmağa qıymırdı. Bu kəndin azərbaycanlılar yaşayan məhəlləsindəki yeganə ağac da havanın xoşluğuna dözə bilmədi. Çox erkən yarpaqladı. Bu ağac da Güllü bəyimin həyətində idi. Uşaqları bütün günü kölgəsinə yığan o qollu budaqlı tut ağacı barını yetişdirənə dək Güllü bəyimin evindən çıxa bilmədilər. Ev sahibəsi ayaq yoluna getməyi də onlara qadağan eləmişdi. Hətta uşaqları qorxutmuşdu ki, kimi orada tutsam, atacağam içinə. Özlərinə ayrıca təndiri də Güllü bəyinin söyüşünü, qarışını götürməmək üçün həyətdən bir xeyli aralda qurmuşdular. Sona iki canlı olmasaydı və gündən günə ağırlaşmasaydı, çoxdan o həyəti tərk edərdilər, gedib hardasa çadır qurardılar. Üst mərtəbədəki otaqların birinə cavan, subay bir kənd müəllimini gətirib yerləşdirəndən sonra isə Güllü bəyim quyruğu kəsilmiş ilana döndü. Gecənin bir vədəsi görürdün ki, tavandan sili töküldü üstünə. İyi bastı evi. Neyinə bilərdin? Gəmidə oturub gəmişini döyməyəcəydin ki, artıq aradan pərdə götürülmüşdü. Almurad altdan yuxarı qışqırırdı. Döşəmənə heyfin gəlsin, Güllü bəyim, çürüdəcək. Yuxarıdan cavab gəlməsə də azacıq sonra cırıldayırdı. Üst evin döşəməsi alt evin tavanı idi. Üst mərtəbədə pıçıldayanda da altta eşidilirdi. O cavan subay kənd müəllimi hər gün bir baş soğanı iri bir təndir çörəyinə yavanlıq eləyirdi və artıq 5-ci sinifdə oxuyan Oruç hər gün məktəbə bu xəbərlə gəlirdi. Kamal müəllim çörək yiyir deyirdi. Yavanlıq deyilən şeyin bərəkəti o yaz günlərində hamının evindən çəkilmişdi. Daha Güllü bəyim də səhərlərə tut ağacının kölgəsində süfrə açmırdı. Bir kəsə ağ appaq şor kərəni o ağ appaq süfrənin ortasına qoymurdu. Heç bilmirəm o zaman, mən niyə xəstələnmədim, niyə ölmədim? Yavan çörək yəvələməkdən ağzımın içi yara olmuşdu. Anam deyirdi ki, quşəbbəyi ye, quşəbbəyi yeməsən ağzın sağalmayacaq. Nə qədər bu şəbbəyi yemək olardı. Sonra yemliyi də çıxdı. Yemlik biraz şirəli idi. Tutumluydu heç olmasa. Atam işdən gecələr qaydanda arada bir şüşədə süt gətirirdi. Anam o südü bizə xəlvət içirdirdi və mən bilirdim ki, atamdan qabaq o firmada zootexnika eləyən Andrey kişini bir şüşə südə görə tutublar. Çölün o tələfi ilə qarnımızı doydurmağa gedəndə arada bir Güllü bəyim xalanın son beşiyi məmləkət də bizə qoşulurdu. Onun məmləkətdən savayda bir qızı və 3 oğlu var idi. Kefli əvəzin bir cüt qızı, mənim bacım Gülsüm, Oruç, Yunis və mən bu uşaqlara qarışanda həyət baca Güllü bəyim xala demişkən dönürdü uşaq bağçasına. Nədənsə ən çox biz uşaqlardan zəhləsi gedirdi. O həyətdə görünəndə bayra çıxmazdıq. Gün ortalar onsuz da biz uşaqların bayra çıxmağa ixtiyarı yox idi. Çünki onun böyük oğlu Eldəniz gün ortalar yatırdı. Həyət bacada kimsənin cınqırı çıxmamalı idi. cavan bir oğlanın günortalar yatması və rahat uyumasından ötürü Güllübəyim xalanın belə canfəşanlıq eləməsi o zaman da mənə qəribə görünürdü. Çünki Güllübəyim xala özü nəinki gündüzlər, heç gecələr də rahatlıq tapa bilmirdi. Sübh tezdən kolxozun işinə gedirdi, hava qaralanda qayıdırdı. Sonra da başlayırdı təndir yapmağa, çörək bişirməyə, paltar yumağa. Atamın dediyinə görə, gecənin hansı vədəsindəsə bayra çıxsaydın, görərdin ki, həyat bacada dolanır. Başına o dələsə də, Almuradın ürəyində Güllübəyimə qarşı hörmət vardı. Almurad onu anlayırdı. Almurad anlayırdı ki, o bu yerlə, göylə, bu düz dünya ilə ərinin davasını eləyir. Onun bu çöldə adına kolxoz deyilən birliyin özünü qoyan ərini isə müharibə qutaran ili tutmuşdular. Özü də nə az, nə çox, düz 15 il iş vermişdilər. Və dünyanın elə bir yerinə göndərmişdilər ki, məktubu bir ay yol gəlirdi. Güllübəyimi qınamağa dəyməz, yarası ağırdı, neynəsin, bilmir acığını kimin üstünə töksün. Ona elə gəlir, ərinin tutulmasına da biz bayış olmuşuq. Almurad bu sözü hər yerdə deyirdi, hər yerdə. Və nədənsə Güllübəyim bu həyatda gəzib dolanan qadınlara salam da vermirdi. Bir sözü olanda da kişilərə üst tuturdu. Arvadına qandır ki, alt köynəyini qurutmağa yer tapsın. Xanımına başa sal ki, arvad darbalağını şəridə bir dəfə sərər. Arvadına dinən, ararı həyata tökməsin. Güllübəyimin tutu sulanmışdı, yeməli idi. Amma kimin nə həddi vardı ki, o tut ağacının altından keçə, o tut ağacının bir budağına əl uzada, tutun altına tökülənlərini uşaqlar Güllübəyim evdə olmayanda xəlvətcə dənləyirdilər. Güllübəyim isə hər səhər işə getməzdən qabaq, o tutun altını süpürürdü. Axşamlar işdən qaydanda əvvəlcə o tutun altında ayaq saxlayırdı. Baxırdı, baxırdı və bəzən yanılmadan tutun altına düşmüş izin sahibini yanına çağırırdı. Bura gəl görüm, deyirdi. Deməmişəm toyuqların payını yeməyin. Hə, Güllübəyimin sözündən belə çıxırdı ki, uşaqlar tutun altına tökülənib dənləməsəydilər, onun toyuqları ac qalmazdılar və yazın bıçağında yumurtadan kəsilməzdilər. Qəribə idi. Almurad bu yerdə də Güllübəyimə haqq qazandırırdı. Ev canlıdı, deyirdi. Arvad belə olar. Amma məktəbdə dərslərin kəsildiyi, uşaqların yay tətilinə buraxıldığı o may günündə cıncındır içində gəlib bu həyətə çıxan adam quş kimi o tut ağacına çıxdı və o tut ağacını budaq-budaq çırpdı. Güllübəyimin gözü baxa-baxa çırpdı. Ağacın dibinə tökülmüş barmaq-barmaq tutlara da əl vurmağa ürəyiləməyən uşaqların üstünə qışırdı. Yeyin, dedi, qorxmayın. Uşaqlar toyuq kimi tutu yerdə dənləməyə başlayanda da, tutu son giləsinə dək dənləyib yenə ağacın budaqlarına sarı boylananda da Güllübəyim bir kənardanca tamaşa edirdi. Amma Almurada elə gəlirdi ki, Güllübəyim güllə kimi açılacaq, bütün kəndi kəsəyi buraya yığacaq. İki gündən sonra o adam libasını tamam dəyişib kənddən çıxıb gedəndən sonra da Güllübəyim Almuradla otun davasını eləmədi. İyunun əvvəllərində havalar içinəndə onun evini tərk eləyəndə isə ağladı. Sən demə, Güllübəyim də ağlaya bilirmiş. Almurad isə onu çoxdan anlayırdı. Anlayırdı ki, o bu yerlə, göylə, bu düz dünya ilə ər davası eləyir. O adamın cırcındır içində gəlib bu qapıya çıxması isə Almuradı bu dünyada ən böyük arzusuna çatdırmışdı. O, düz 10 il uzaq şərqdən, Kuril adalarından məktubu gələn yeyana qardaş İsmailın sağ-salamat qayıdıb gələcəyinə inanmırdı. Çünki qardaşının nə üstə tutulduğunu da bilirdi, xüsusi rejimli türmədə yatdığını da. 12 yaşlı Oruc atasını ilk dəfə idi görürdü. Orucun bu həyətdəki uşaqların heç birini orucdan seçməyən atası isə elə bil bu uşaqlarla oynamağa gəlmişdi. İsmail əmmə güllələnmə hökmü oxunandan 6 il sonra mən dünyaya gəlmişəm. Mən dünyaya gələndə gözlənilmədən İsmail əmimdən məktub gəlib ki, sağam. Atam da axşamlar həmişə İsmail əmimdən danışırdı və ağlım söz kəsəndə artıq mənə elə gəlirdi ki, İsmail əmmi mən də görmüşəm. Qəribə də olsa, mən üzünü görmədiyim o adamı xatırlayırdım. Vedidə, həyətimizdə onun hələ müharibədən qabaq aldığı velisipedin çarxları oturacaq yeri və bir də heç nəyə yaramayan sükanı qalmışdı və mənə elə gəlirdi ki, İsmail əmmi elə bu velisipedin üstündə görmüşəm. Mən bunu atama danışanda o qəzəblənərdi. Atam ümumiyyətlə biz uşaqları çox nadir hallarda dindirərdi, amma onun ucadan öz-özünə danışdığını mən tez-tez görürdüm. Əmim elə mənim təsəvvür elədiyim kimi idi və üstəlik də bizi danışdırmaqdan, güldürməkdən bezmirdi. Bizi belində, boynunda gəzdirirdi. Biz isə harda görmüşdüyü belə şey. İki gündən sonra o, atamın paltarlarını giyib, onunla birlikdə evdən çıxanda mən də ağladım və anladım ki, tut yeməyimiz bir də qaldı əmim qaydana. Əmim gələn günün axşamı Güllübəyimin həyətinin bizim elin adamları ilə dolduğu da yadımdadır. Əmmin el oğlanlarına üzünü tutub ucadan dediyi bir kəlimə sözdə. Elə bu sözə görə də iki gündən sonra gəlib onu da apardılar, qardaşı Almuradı da. Hələ 5 il sərhəd zonasına ayaq basmağa ixtiyarı olmadığını İsmail özü bilirdi. Amma bilmirdi ki, el oğullarının da arasında bunu bilən var və bu adam onun kənddə olduğunu lazımı yerlərə bildirib. Almurad qardaşından 10 gün sonra xəbər tutdu. 10 gün sonra ona xəbər verdilər ki, 10 min gətirməsən, qardaşın yenidən 10 il müddətinə gəldiyi yerə göndərirlər. Almuradın da pulu nə gəzirdi? Atasından qalmış gəbələri satandan sonra, sonanın sonradan saldığı döşəklərin yununa da müştəri tapdı. Elə o gündə ilk dəfə ürəyi sonadan sındı. Ömründə ilk dəfə sonadan incidi. Ağılına da gəlməzdi ki, sona dünya malından ötürü ona qaşqabaq eləyər. Amma o günlər onun arvadı ilə bu haqqı hesabı çürütməyə vaxtı yox idi. Gecə gündüz fikirləşirdi ki, 10 mini necə düzəltsin. O yaxşı bilirdi ki, el oğulların arasında kim ona borc verə bilər. Amma ona əl tutan olmadı. Arxalandığı adamlar da onu əl boş qaytardılar. Axırda məcbur oldu ki, alapaçanı da bazara çıxarsın. Və o, bu dünyada pul deyilən şeyin gücünü bir daha gördü. O gün rayon mərkəzində onu qardaşından ayranda, hərəsini bir otağa salanda isə başına açılan oyunu heç sonaya da danışmadı. Düz 1 həftə paltarını soyunmadan yatdı ki, arvadı onun bədənində qançır olmuş yerləri görməsin. O cavan rəisin qolunun zorunu onun üstündə sınadığını, onu uşaq kimi döydüyünü sonradan da arvadına bildirmədi, amma dedi ki, Badalyana min şükür, Badalyan bundan insaflıymış. Müharibədən qaydandan sonra Badalyan Vedidə düz 5 il ona göz versə də işıq verməmişdi, amma bir dəfə də ona əli dəyməmişdi. Rəis onu ilə Badalyanın verdiyi suallarla dindirmişdi. Harda əsir düşüb? Necə olub ki, özünü öldürməyib? Əsirlikdə nə ilə məşğul imiş? Və axırda da soruşmuşdu ki, bəs necə olub ki, səni tutmayıblar? O bircə bunun səbəbini bilinirdi. Bilmirdi ki, niyə onu başqa əsirlər kimi mühakimə eləməyiblər, niyə ona cəza verməyiblər. Rəis ona demişdi ki, sən parazitsən, yazvasan, sən cəmaatın arasında antistalin təbliğatı aparırsan, sən demə, onun geriyə qayıtmaq söhbətini qaldırması, bu söhbəti tez-tez təzələməsi, Rudolf Karloviçin əli ilə mavzələyə ərzə yazdırması da içində olmaqla antistalin təbliğatıymış. Necə olub ki, komünistlər qıraqda qala-qala sənə vəzifə veriblər? O hadisədən sonra 3 gündən, 5 gündən bir onu yanına çağıran rəis, axırda onu bu sualla dindirəndən sonra bir də işarə vurmuşdu. Onun isə bir quru canından savayı nəyi var idi ki? Ölüdən nə isə istəməklə bağlı olan bir el sözü yadına düşmüşdü, dodağı qaçmışdı. Yalnız familiyası ilə çağırılan bu rəis isə, gül, demişdi. Gül, hələ çox güldürəcəyəm səni. Hər halda Almurad yaxşı bilirdi ki, atını da satandan sonra toplaya bildiyi 10 min bu rəisə çatıb. Amma Almurad bilmirdi ki, bütün bunların axırı necə olacaq. Artıq çox şeydən əlini üzmüşdü. Ondan kömək umanlara da, dərdini danışanlara da, dünyanın çarxı, əzəli qaydası ilə fırlanır deyirdi, dözmək lazımdı. Dərdini danışanlar isə özününkülərdi, onun axsaqqallığı ilə barışanlardı. Çox vaxta qeybətini eləyirdilər. O da neyniyə bilərdi ki? Bina olmaqdan ötürü yeri özü seçsə də torpaq bölgüsünə çox könülsüz gəlmişdi. Burada da çətinliklə üzləşdilər. Məlum oldu ki, onun əmisi oğlu Balaş müəllimlə heç kim qonşu olmaq istəmir. Torpaq bölgüsündə iştirak edən qırmızı qız bəstə bu işə qarışmaqdan imtina elədi. Bu məsələni Aqsaqqalınız yoluna qoyar, dedi. Aqsaqqal da məcbur oldu ki, Balaşı özünə qonşu eləsin. Necə olsa əmisi oğlu idi. Fikirləşirdi ki, ötüşəllər. Amma inana bilmədi ki, bu cəmaatın Balaşdan belə dönməsi Ərkinaza görədir. Ərkinaz yoxa çıxan gün biz Güllübəyim xalanın evindən çıxmağa hazırlaşırdıq. Bizə verilən torpaq sahəsini də, atamın o yerdə qurduğu çadırı da, qazdığı ocaq yerini də artıq mən gedib görmüşdüm və o ocaq məni indidən özünə çəkirdi. Hələ iyunun ilk günləri olsa da, istilər o tərəfin də rəngini qaşırtmışdı və ağzımız bu boz çölün quşəbbəyindən, yemliyindən çıxmışdı. Yemliyin sarı-sarı güllərini isə mən yığıb Rudolf kişinin qızı İlonaya aparırdım. İlona mənim ona gül gətirdiyimi görəndə üzümə gülürdü və anası Landa xala ər-arvad oyunu oynamağı ona qadağan eləsə də, o ər-arvad oyunu oynamaq üçün xəlvət yer tapırdı, əlimdən tutub məni evin arxasına aparırdı. Amma hətta anama da elə gəlirdi ki, mən Rudolf kişinin qızı ilə oynadığıma görə tərbiyəli böyüyəcəm. O zamanlar həqiqətən də mənə elə gəlirdi ki, mən özümdən bir yaş balaca olan İlona ilə ərlə arvadın elədiyi və eləmədiyi bütün qələtləri qırıram. Hətta bir dəfə bu barədə oruca da nəsə demişdim. Ucada gülmüşdü, qarnını tutub gülmüşdü. Nədənsə birdən-birə onun qarnı şişməyə başlamışdı və mənə elə gəlirdi ki, Rudolf kişinin böyük qızı Laymada onun məktublarına qarnı əcaib şəkildə şişdiyinə görə cavab yazmır. Oruç onsuz da o günlər həyətdən çıxmırdı. O gün isə anam məni də Rudolf Karlovichgilə getməyə qoymadı. Birazdan atan araba ilə gəlib bizə aparacaq, dedi. Qapıda ol. Balaşənin Güllübəyim xalanın kor quyusuna kəndirlə əl fənəri salladığını, sonra da əyilib quyunun dibinə boylandığını görəndə, mən Ərkinazın yoxa çıxdığını bilmirdim. Amma bilirdim ki, bu kor quyunun dibinə hələ bir xeyli qalmış, fənər sönür. Haçansa Güllübəyim xalanın da nə üçünsə o quyuya fənər salladığını görmüşdüm. O quyu bu çöldə qazılan yeganə quyu idi, amma suya çatmamışdı. Ərkinazın yoxa çıxmasından xəbərim yox idi, amma bilirdim ki, anamın da əndazədən çıxmış qarnını çəkə-çəkə ora-bura qaçmasına nəsə bir səbəb var. Bilirdim ki, nənəm də Balaşəmmin anasına mən nənə deyirdim. Gözünün yaşını havayı yerə axıtmır. Gün əyləndən sonra səhərdən bəri gözlədiyim araba Güllübəyim xalanın həyətinə girsə də biz o gün köçmədik. Gün əyləndən sonra gəlib çıxan atama isə anamın pıçıltı ilə dediyi bir kəlmə sözü mənim də qulağım aldı. Sonra atam Balaşəmmə yanaşdı. Quyuya baxmısan? Mən Vedidən çıxan gündən ilk dəfə idi atamın Balaşəmmi dindirdiyini görürdüm. Baxmışam. Balaşəmmin başını yerdən qaldırmadan dilləndi. Sonra atam Balaşəmmə daha bir neçə sual verdi və axırda da astadan biabur olduq, dedi. Biabur olduq. Bu xəbər nə yaman qanadlıymış. Axşamdan bir qədər keçəndən sonra həyətə bir maşın da girdi. Maşından düşən milis işçilərindən biri də birbaşa Balaşəmmin üstünə yeridi. Onun yaxasından tutub silkələdi. De görüm, harda öldürüb bastırmısan erməni qızını, dedi. Balaşəmmin qollarını buraraq maşına mindirib aparandan sonra atam stansiyaya getdi. Bakı-Yerevan sərinşin qatarı bu stansiyadan gecə yarı olmamış keçirdi və o qatarı mən də səsindən tanıyırdım. O qatar gəlib keçəndən bir qədər sonra atam da qayıtdı. Onu görən olmayıb, dedi. Mən səhər yuxudan aylanda atamın gözlərinin şişdiyini, qıpqırmızı qızardığını gördüm. Atam gecələr dəyirmana gedib gələndə də gözləri beləcə şişirdi. O gecə Ərkinazı bütün kənd axtarmışdı, amma bu xəbər bu kəndin ortasındakı Rus-Latış məhəlləsinə səhər çatmışdı. Kimin ağlına gələrdi ki, Ərkinaz ərindən küsüb gedər Rudolf Karlovichin evinə? Burada da xaç çevirəndən, xaça qulluq elədiyini bildirəndən sonra Rudolf Karlovichdən sığınacaq istəyər. O hadisəyə qədər də bu kəndin yerlisini, gəlməsini bir yerə yığan bir-iki hadisə olmuşdu. Qarlı bir gündə bu köşkdən ayrılmalı olan dəyirmançı Vəli gəlib çıxanda, onun qızının tamaşasına yerlilər də gəlmişdilər. Qız ağappaq idi, heç elə bil bu aylar ərzində gün görməmişdi. dümqırmızı paltosunun ətəyi kimi qolları da uzun olduğundan heç qolsuz olduğu da bilinmirdi. Hər halda o paltoya görə o qızın qız yaşıdları onun paxıllığını da çəkirdilər. Oğlan yaşıdlarından biri isə o qırmızı paltonun içində onu sevdi. Qızın o dəmir yolunun qırağında, qarın içində sudan çıxmış balıq kimi çapalayan biləklərini isə oğlan elə bil yenidən gördü. Bu çölün qocasını, qarısını, kişisini, arvadını, rusunu, ermənisini üzdə gətirən hadisənin səbəbkarı Yunis olsa da, Almurad ona heç nə deməmişdi. O da Yunisə söz deməyə utanırdı. O böyümüşdü. Aleksandrovka Beynəlmiləl orta məktəbinin gözü sayılırdı. Yunisin kolxoz sədrinin oğlunu vurmasının səbəbini bilmirdi. Üstəlik onu da bilmirdi ki, bunu Yunisdən necə soruşsun, necə soruşsun ki, Yunis ona həqiqəti desin. Qırmızı qız bəs o hadisiyə görə Güllü bəyimin qapısına gəlməsə də, Almurada bu barədə söz deməsə də, sosialist deməyə qəhrəmanı qız bəsi bu çölün Allahı hesab edən qohu məqrəbası o qapının astanasını yağır eləmişdilər. Demədikləri söz, çıxarmadıqları oyun qalmamışdı. Yaraqlı gələnləri də vardı. Həmin gecə iş o yerə gəlib çıxmışdı ki, qırmızı qız bəs kəndə milisənir də gətirmişdi və o milisikçisi 2 gün Aleksandrovkadan getməmişdi. Şumal Əhmədi isə o günlər oğlanlarını da başına yığıb patron düzəldirmiş. 2 gün sonra isə Yunislə qız bəsin oğlu Salmanı, bu iki beyni qanı barışdırmaq üçün o özü ortaya düşmüşdü. O yaz günlərində Aleksandrovkanın təzə sakinlər arasında hadisiyə səbəb olan şeylərdən biri də doğma yerdən, Vedidən gələn məktublardı. Böyük baldızı Qaragilənin kiçik Vedidən yazdığı məktubların çoxsunu Almurad alırdı və elə ona görə də qabağına çıxan, tanıyan, tanımayan, ərki çatan, çatmayan soruşurdu ki, Vedidən nə xəbər var? Baldızı Qaragilə isə nədənsə ona hər şeyi yazmırdı, amma hər dəfə yazırdı ki, yenə cəmaatı köçürürlər, yəqin haçansa bizə də növbə çatacaq. Beləcə, Vedidən gələn məktublar əl-əl gəzirdi, ağız-ağız öpülürdü, sətir-sətir oxunurdu. Ərkinaz yoxa çıxan gündə Almurad Qaragilədən məktub almışdı və bir qədər qəribə olsa da Qaragilə Ərkinazın da halını soruşurdu. Yazırdı ki, Axçıq necədir? Kimin ağlına gələrdi ki, hər gün at tövləsində ərinin çaldığı tarım müşayiəti ilə sona bülbüllər oxuyan Ərkinaz ərinə acıq eləyib gedər Rudolf Karlovçun evinə? Burada da xaç çevirəndən, xaça qulluq elədiyini bildirəndən sonra Rudolf Karlovçdan sığınacaq istəyər. Almurad Ərkinazı ilk dəfə o gün dindirdi, özü də cəmaatın arasında dindirdi. Balam, adam küsəndə dədəsi evinə gedər, dedi. Bu Rudolf haçandan sənin dədən olub. Ərkinaz isə deyəsən günah iş tutduğunu başa düşürdü və başını da yerdən qaldırmadan susurdu. Amma o birdən-birə son dəfə olsun, dedi. Və bu sözü də elə dedi ki, hətta Almuradı da güldürdü. Sən xaçın gücünə bax bir. Bu sözü də Almurad ürəyində dedi. Ürəyində, öz-özünə. Rayon Milis İdarəsinin zizləmisində dindirilən Balaş, müəllim, artıq arvada Ərkinazı vurub öldürdüyünü boynuna almışdı və indi də dırnağının altına yeridilən iğniyə baxa-baxa istəyirdi ki, meydin yerini də desin. Xoşbəxtlikdən o səhərdə Alafaça Güllübəyimin doqqazından içəri keçə-keçə kişnədi. Yəhəri belində, yüyəni cilobu ağzında. Satlandan sonra 3-cü dəfə idi ki, bu doqqazdan içəri keçirdi. İkisində atın gözündən öpüb tumarlayandan, oxşayandan sonra qaytarıb aparıb cilobunu vermişdi təzə sahibinə. Bunu çıdarla demişdi, baş alıb gedəcək. O səhər isə o, Alapaçanın belinə sıçrayıb, Balaşı gətirməyə getdi. Balaşın başını açılan oyunlardan xəbəri olmasa da, hər halda bildi ki, hardadır, onu dindirənlər kimdi. Atam, Balaş əmmi atın tərkində gətirəndən sonra, o 3 gün yorğan döşəkdən qalxa bilmədi. 3-cü gün isə bizi təzə yurda, təzə ocaq yerinə aparası araba gəldi. Paltar palazımızı yerləşdirəndən sonra atam bizə də arabanın cağında yer elədi. Gözlənilmədən hava da dolmuşdu və Güllübəyim xala bütün qabqacağı yenə həyət bacıya düzmüşdü. Onun nökəri tapdıq, gözünü göydən çəkmədən, ağ buludum, yağ buludum deyirdi. at tövləsindən sarı bülbüllər oxuyan Ərkinazın səsi işidiləndə atam arabaçiyə, biraz tez sür arabanı, tapdıq dedi. Biraz tez sür. Güllübəyim xalanın kibrikləri isə qəfildən islandı. Sonra mən onun uşaq kimi ağladığını gördüm. Sən demə, Güllübəyim xala da ağlaya bilirmiş. Onun mənimlə yaşıd qızı, məmləkət isə gülə-gülə. Tut yeməyə gələrsən, dedi. Tut yeməyə. Bu qollu budaqlı tut ağacının əl çatmayan budaqlarına qonmuş murad quşlarını isə bu yerdə o quşlara ala sığırçın deyirdilər. Güllübəyim xalanın gün ortalar yatan oğlu tüfəngin qarovuluna gətirirdi. Deyəsən, hamısını bir güllüyə vurmaq istəyirdi ki, sonra rahat uyusun. Araba həyətdən çıxandan sonra güllə açıldı və mən onun bir güllüyə neçə murad quşunu tutun dibinə sərdiyini görə bilmədim. Dördüncü fəsil. Qulağım məndə olsun, Almurad. Eşit gör nə deyirəm. Eşidirəm, əvəz, Almurad dedi. Və yayın günündə iki yorğanın altında tir-tir titriyən əvəzin alnına qoyduğu yaş dəsmalı təzələdi. Qulağını bəri elə. Almurad qulağını onun ağzına dayadı. Onun pıçıltı ilə dediyi sözü eşitdi. O, onsuz da dünəndən bəri pıçıltı ilə danışırdı. Almurad bir xeyli kəstirə bilmədi ki, atalarının başının üstünü kəstirmiş qızları çadırdan necə çıxartsın, nə deyib uzaqlaşdırsın və axırda nə fikir edədisə həqiqəti söylədi. Axır görüşdü, dedi. Görüşün atamızla. Böyük qız kiçiyinin üzünə baxdı, kiçik qız böyüyün. Kiçik qız gülümsündü, böyük qız tir-tir titriyən dodaqlarını atasının çuxura düşmüş gözlərinin üstünə bastı. Almurad kiçik qızı qucağına aldı, böyüyün əlindən tutdu. Gedəyin, dedi. Gedəyin, Gülsümlə oynayın. Almurad böyük qızı çadırdan çəkə-çəkə çıxartdı, kiçik qız isə qollarını onun boynuna dolamışdı. Çadır qonşusu deyildilər, amma əvəz qəfil qızdırma, titrətmə içində yatağa düşən kimi üstünə onu çağırtdırmışdı. Bir-iki gün əziyyətmi çəkməli olacaqsan, Almurad, demişdi. Bir-iki gün, çox yox. Halal elə. Sonra Almurad rayona həkim dalınca qaçmaq istəsə də əvəz qoymamışdı. Mənimki qara qızdırmadı, demişdi. Qara qızdırmadan mənim kimi adam sağ çıxanmaz. Heç nə lazım deyil. Bircə sən yanımda ol. Öləndə üzümü qübliyə çevir, üstümdə Quran oxutdur. Bu danışıq dünən gecə olmuşdu. Amma dünən o, Almuradın qulağına deməmişdi ki, qızları apar, qoy mənim ölümümü görməsinlər. Qızları aparıb sonuya tapşıran kimi çadırdan çıxdı. Sonanın ocaqda qayıdıb, közün üstündə dəmə qoyduğu çayniki də götürdü. Mən getdim, dedi. Mən getdim sona. Amma nə sona ondan bir söz soruşdu, nə o bir kəlmə söz dedi. Dünən gecə əvəz səhərə kimi qızdırma içində yanmışdı. Səhərə kimi öymüşdü, qusmuşdu. Amma nə yemişdi, nə içmişdi ki, nə də qusa. Ödünü qusmuşdu. Sap-sarı ödünü. Səhərdən bəri də dilinə heç nə vurmurdu, öyməkdən, qusmaqdan qorxurdu. Bəlkə bir çay içəsən, ay əvəz, dedi. Kəkotu çaydı, bəlkə içəsən. Vedidən gətirdikləri kəkotunu hələ qurtarmamışdılar. Ver görək, əvəz astadan, dedi. İstədi mi barı? Qaynardı, Almurad dedi. Qaynar. Yox, o ətri adamı 10 addımdan vuran bu kəkotu çayını da içə bilmədi. Görünür, o bir də çay içə bilməyəcəkdi. Elə öydü ki, ağzından qan gəldi. Amma bu ciyər qanı deyildi. Ciyərdən gələn qanı Almurad tanıyırdı. Mən səni yaxşı tanıyıram, Almurad, əvəz dedi. Sən gec-tez bu cəmaati köçürüb aparacaqsan, bilirəm. Apar, amma mənim qızlarımı yetimxanaya qoyma. Özünə kəniz elə, qul elə. Amma yetimxana qapısını onlara tanıtma. Almuradı yenə ağlatdı. Almuradı yenə məcbur elədi ki, yalan danışsın. Biz birlikdə qayıdacağıq, ay əvəz, dedi. Birlikdə. Sən niyə belə naümütsən axı? Naümüt deyiləm, əvəz dedi. Ümidim sənədir. Qulaq as. Qulağım səndədir. Amma sən yaxşı elədin. Yaxşı elədin qızlara dedin ki, axır görüşdü. Qoy indidən bilsinlər işlərini. Qoy indidən bilsinlər ki, Almurad sözünü kəsti. Tərliyirsən deyəsən, dedi. Ha, nə olsun tərliyirəm? Əvəz cavab verdi. Qızdırmanı sala bilməyən tər nəyə lazımdı? Amma dünən qəfildən alnına gələn tər onun qızdırmasını salmışdı. Tamam salmışdı. Almurad da əlini onun alnına qoyandan sonra gözün aydın ay əvəz demişdi. Deyəsən Allahın köməkliyi ilə qutardın əzabdan. Deyəsən, əvəz cavab vermişdisə də əlavə eləmişdi ki, amma heç heyim yoxdur. Heç ha. Sonra əvəzin buz kimi soyuması onu bir də termometri əvəzin qoltuğuna soxmağa məcbur eləmişdi. Bu termometri də Almurad dünən axşam Rudolf Karlovichdən gedib almışdı. Rudolf Karlovichin arvadı Landa Leonovna termometri verəndə onda demişdi ki, bu Aleksandrovkada yeganə termometridir, ehtiyatlı işlədin ki, sınmasın. Termometri əvəzin qoltuğundan çıxarıb baxandan sonra Almuradın gözü kəlləsinə çıxmışdı. Yox, o belə şey görməmişdi. O görməmişdi ki, temperaturu 35-dən aşağı enən adam nəfəs alsın, söz desin, söz soruşsun. Neçədir istiliyim? Qaydasındadır, demişdi. Qaydasındadır. Əvəz, qaydasında ola bilməz, demişdi. Ola bilməz. O bilmirdi ki, qara qızdırmanın belə görünməmiş şeyləri ola bilər. Əvəzin üstündə Quran oxutdurmaq niyyəti ilə molla dalınca qaçmaq istəyəndə Əvəz birdən-birə yandım Allah demişdi, yandım və o həqiqətən Əvəzin qızdırmadan yandığını görmüşdü. Termometri yenidən onun qoltuğuna soxmuşdu və yenə də gözlərinə inanmamışdı. Neçədir? Əvəz soruşmuşdu. Yenə də cavab vermişdi ki, qaydasında da Əvəz, qaydasında ola bilməz demişdi. Azı 40-dır. Əslində termometrin civəsi 41-in üstünə dirənmişdi və Almurad fikirləşirdi ki, bu yaşda adam bu istiliyə necə dözür? Tər də onu bir yandan üzürdü və o tez-tez üşüyürəm deyirdi. Üşüyürəm. O həqiqətən də tərləməyə başlamışdı. Dünən gecədə onun alnına, üzünə belə bir tər gəlmişdi, amma bu tərdən sonra hallab qarışmışdı. Qızların yorğanını da at mənim üstümə. O çadırda olan üçüncü yorğanda götürüb xəstənin üstünə örtmək istəyəndə, bu yorğanı mümkünsə altdan sal, dedi. Altdan sal. Almurad birinci dəfə idi ki, kətan tumanın içində onun nə qədər arıq, çəlimsiz olduğunu görürdü. Köynəyin tumanın dəngi onun ürəyini bulandırdı. Kim bilir, bəlkə heç bu tuman köynəyə geyilən gündən bəri su dəyməmişdi. Çadırın qapısında kimsə öskürdü. Və deyəsən, bu quru-quru öskürən adamı Almuraddan qabaq xəstə özü tanıdı. Gəl, Fərəməz, dedi. Gəl içəri. Fərəməz Əvəzin qardaşı idi. Dost doğma qardaşı. Dünən də gəlmişdi. Amma dünən heç Əvəz onu içəri girməyə qoymamışdı. Yaxşı oldu, gəldin, dedi. Yaxşı oldu. Üzünü Almurada tutdu. Nə badə qızları bunun ümidinə qoyasan, Almurad, dedi. Nə badə, yorum çatdıyar. Yanında deyirəm ki, sonra mənə darğalıq eləməsin. Dəyyusdur bu. Almurad Əvəzlə qardaşı Fərəməzin arasının sərin olduğunu bilirdi. Amma bilmirdi ki, bu sərinliyin səbəbi nədir. Bilirsən də, bu üç şağın anasının üstünə kimi günü gətirib? Hə, Almurad bunu bilirdi. Bilirsən də, bunun üç uşağı indi hardadır? Hə, Almuradın bundan da xəbəri vardı. Bilirsən də, bunu harda işə götürüblər? Almurad bu barədə də eşitmişdi. İndi elə bilirsən, o mənə görə gəlib, bu yerdə Almurad çiyinini çəkdi. Yox, mənə görə gəlməyib. O çadırın qabağındakı inəyə görə gəlib. Sonra araya üzücü bir sükut çöktü ki, bu sükutu da yalnız Əvəzin körük kimi qalxıb inən sinəsindən qopan xırıltı pozurdu. Sanki onun içində mişar çəkirdilər. O üzünü qardaşına sarı çevirmədən, indisə sənin getməyin məsləhətdir, dedi. Getməyin məsləhətdir. Niyə, ay qurban olum, niyə? Almurad Fərəməzdən yalnız bu sualı gözləmirdi, yalnız bu sualı. Əvəz, qoy rahat ölüm, dedi. Qoy rahat ölüm. Və Fərəməz çadırdan çıxmaq istəyəndə Əvəzin titrək səsi bir də eşidildi. Amma səhər gələrsən, tabutumun altına da girersen, qoy cemaat başqa şey fikirləşməsin. Gözümü də sən dura-dura başqası sığamayacaq ki. İndi isə get. Qoy rahat ölüm. Mən sənin yanında rahat ölə bilmərəm. Haradasa lap yaxınlıqda it küçüyü qorxa-qorxa hürməyə başlayanda və sonra zəncirin də səsi işidiləndə əvəz bir də dilləndi. Getdi, dedi. Getdi. Siz doğma qardaşsınız, Almurad soruşdu. Doğmuyuq, əvəz dedi. İkimiz də bir atanın belindən gəlmişik. İkimizi də bir ana doğub. Doğmuyuq. Doğma olmasaydı, mən onu qova bilməzdim. Amma mənim bir göy qardaşım da vardı. Allah rəhmət eləsin, müharibədən qayıtmadı. Onun kəsilib atılan dırnağını yüz bunun kimi doğma qardaşa dəyişməzdim. Almurad bu qanqaraldan söhbəti dəyişmək istəyirdi, amma birdən-birə əvəz özü sustu. Sonra da dedi ki, alnıma əski qoy. Ölüm ayağında olan bu adamı yaşatmaq üçün yalnız bir əlçim yaş əskidən istifadə olunurdu. Bir əlçim yaş əskidən. Yatırsan deyəsən, Almurad soruşdu. Kaş ilə yataydım, dedi. Kaş, amma mən bir də yata bilməyəcəyəm. Bəsdə əvəz, Almurad dedi. Bəsdə, namid olma. Əvəz isə sözü özü dəyişdi. Kərpici də satarsan, özün satarsan, dedi. Amma halal adama satarsan. Almuradın yadına əvəzin tək əli ilə tək başına kərpiç kəsdiyi iyun günləri düşdü. O günlər ki, özü də kərpiç kəsirdi, amma o tək deyildi. Yunis də, Sona da, hətta bəzən Oruc da ona kömək eləyirdilər. Oğlu Cəlil də bəzən bu dözülməz işdə nəyəsə yarayırdı. Sahibindən qaçan Alapaça da tez-tez onun dadına çatırdı. O günlərin birində atı satdığı adam gəldi ki, qaytarıram atı, mənə belə at lazım deyil. Razılaşdılar. Razılaşdılar ki, Almurad atın pulunu sonra qaytarar. Samanı gətirmək üçün 20 kilometr yol getmək lazımdı. Atsız bu işi aşırmaq onsuz da mümkün deyildi. Çiğ kərpicin canı da samandı, samansız nə çiğ kərpic? Hələ gərək kərpic kəsilən yerə də saman döşəyəsən ki, sonra qurumuş kərpici yerdən qopara biləsən. Hə, saman çox lazım idi. Çiğ kərpicin ki, samanını az elədin, heç nə, əlinə alan kimi olacaq. Almurad əvvəlcə qərib düzətmişdi. Birini iki gözlü, özü üçün, İkisi də tək gözlü uşaqlar üçün. Düzdür, o bu çölün düzündə imarət ucaltmaq niyyətində deyildi, amma fikirləşirdi ki, bu müvəqqəti evdə iki otaqlı eləməlidir. O istəyirdi ki, nəinki Yunis, elə Oruc özü də Sonanın yanında soyunub geyinməyə utanır. Və Sonanın hələlik qarında gəzdirdiyi canlı da yəqin ki, bu evin sakini olacaqdı. Palçıq çalasında Sona ilə bir yerdə uşaqların köməyi ilə qazmışdılar. Hələ onda yazdandı, havalar bir elə isinməmişdi. Bu çölün susuzluqdan cadar-cadar olmuş torpağına da bel girərdi mi bəyə? Yer istadıb qazmaq üçün də su lazımdı. Elə o günlərdə 50 litrlik bidonlarla su daşıya-daşıya Alapaçanın belini yağır elədi. İş adamı olmasaydı, səhər gedib axşam qayıtmasaydı, bu işi də tez yoluna qoyardı. Amma vaxt da onun əl qolunu bir yandan bağlamışdı. İşdən də yorğun dönürdü. Əslində, onun adı zootexnik idi, hətta inəklərin altını da o özü kürüyürdü. Düzdür, bu fermada cəmi 30 inək vardı, amma 30 inəyə qulluq eləmək özü də tək adamı əldən salırdı. Sağcılara da deyə bilmirdi ki, pəyəni kürümək də sizin işinizdir. Palçıq çalasını 3 günə qazıyıb qutardılar. Rudolf Karlir işdə köhnə bir kərpiç kəsən kimi çalıya baxıb dedi ki, hə, burdan azı 2000 kərpiç çıxarmaq olar. Rudolf Karlovichin dediyinə görə də, elə ona görə 2000 kərpic lazımdı ki, iki otaqlı bir köma qaralda bilsin. Bürkülü bir yaz gecəsində də yatmırdı. Səhərədək Alapaçanın belində su daşıyırdı. Palçığı hasilə gətirməkdən ötürü lazım olan su üçün ayrıca şala kazmışdılar. Və bu şalanı da elə yerdə kazmışdılar ki, gələcəkdə ondan başqa bir məqsəd üçün də istifadə edə bilsinlər. Sən demə, palçığı hasilə yetirmək, çalanı kazmaqdan asan deyilmiş. Rudolf Karlviç demişdi ki, azı bir cüt öküz lazımdır. Əlavə eləmişdi ki, öküzsüz bu çalanın palçığını sən lap əjdaha da olsan hasilə gətirə bilməzsən. Aleksandrovka kəndindəki bu Stalin kolxozunun da vur-tut üç cüt öküzü var idi ki, bu öküzlərində boyunu gecələr də boyunduruqdan çıxmırdı, gecələr də kəndin arasında araba təkərlərinin cırıldısı eşidilirdi. Öküz üçün qırmızı qızbəsə ona görə ağız açmadı ki, qızbəs içində müharibə əlili keyfli əvəzdə olmaqla bir neçə kommunisti də əli boş qaytarmışdı. Alapaçanı buduya-buduya saldı palçığın içinə. Aç şaşım qalmışdı. Harda görmüşdü belə şey? Harda görmüşdü ki, sahibi onu palçığa salsın və dizindən də yuxarı çıxan palçığın içində buduya-buduya qovsun? Özü də şallarını soyunub palçığa düşəndən sonra göy sətin tumanında çırmaladık bulanmasın. O üç il Almanya'da əsirlikdə keçən əsgərlikdən qaydandan sonra hələ qız gəlini çadradan tamam çıxmamış bu elatın içində tumanla gəzməkdən utanmırdı. Hətta o Güllübəyimin qapısında da bir kərə həyətə alt tumanında düşmüşdü. Bəlkə də Güllübəyim o zaman mərəkə qopartmasaydı, ona dişinin dibindən çıxanı deməsəydi, o isti yaz günlərində tumanda keçirəcəkdi. O bilmirdi ki, adına şortik deyilən kişi geyimi tuman deyil. O bilmirdi ki, tumanla heç Almanya'da da adam arasına çıxmırlar. Sona da bir gözü onun üzündə palçığa girdi və nədənsə Sonya deyə bilmədi ki, sən girmə bu palçığa, ayıbdır. Bunun əzabını isə sonralar çəkdi. Sonralar. Sona üç gündən, beş gündən bir yarımcan olub yorğan döşəyə düşəndə çəkdi. Sonra o günlər əlindən kitab dəftər düşməyən Yunis də soyunub düşdü palçığa. Qarnı tuluq kimi gündən günə şişən, rəngi ruhu gündən günə avazıyan orucun da qabağını saxlaya bilmədi. Cəlinlən Gülsüm də kənarda durub palçığın içinə saman təpirdilər və qəfil başlayan qara yel də bu döyülmüş samanın bəlkə də yarısından çoxunu ağzına alıb çölə səpəliyirdi. Bir də gördü ki, Cəlil də çalanın içinə təpilib. O göbəyinə qədər çıxan saqqız kimi palçığın içində ayaqlarını çəkə bilməsə də qırağa da çəkilmək istəmirdi. Anası, Yunis, Oruç öz yerində, hətta ondan iki yaş kiçik olan Gülsüm də qışqıra-qışqıra deyirdi ki, sən çıx, sən çıx çölə. Bu çöldə isə, sən demə, ən yaxşı yer bu palçığın içiymiş. Palçığın dibi lap sərin idi və mənə elə gəlirdi ki, atam, anam, Yunis, Oruç bu palçığın sərinliyinə görə bu çalada eşələnirlər. Amma üz gözünə palçıq sıçramış atamın bircə dəfə gözünü ağartması bəs elədi ki, bu sərin yerdən çıxım. Göbəyimə kimi bədənimə yapışmış palçığı yumağa yollanım. Son zamanlar mənə də tez-tez əlinin suyunu içirdən atamdan qorxurdum. Su doldurulmuş çalanın qırağında özümü yumağa başlayanda da atam gözlənilmədən üzümə gülümsədi. O kasanı yerdən götür, dedi. Su at palçığın içinə. Yəqin eynim də mənə məxsus tapşırılan bu işə görə açıldı. Beləliklə, mən palçığın üstünə su çiliyirdim. Gülsüm saman səpirdi, atam alapaçanı buduya-buduya, get-gedə hurra kimi yumşalan palçığın içində qovurdu və anamın Yunisin orucun üstünə qışqırırdı, cəld olun deyirdi, cəld olun biraz. Köhnə bir kərpiç kəsən kimi palçığın hasilə çatıb-çatmayacağını yoxlamağa gələn Rudolf kişi atamın üzünə dedi ki, sən qovursan. Bəlkə də birinci dəfə eşitdiyimə görə bu qəribə söz yadımda qalıb. O çöldə bizim cəmaatın qurduğu çadırlar gündən günə çoxalırdı və mən hər gün o çadırları saya-saya saymağı öyrənirdim. Bütün günü dözsəm də, toran qovuşanda özümə yer tapa bilinirdim. Ağcaqanad adamın gözünə, ağzına girirdi. Çadırın içində anamın tüstülətdiyi yaş təzəyin də xeyri olunurdu. Hər halda Güllübəyim xalanın malikanəsində bu qədər ağcaqanad olmurdu. Amma mən daha adına ayaq yolu deyilən yerə, hələ ki, ayaq yolumuz yox idi, qorxa-qorxa yetmirdim. Gecələr üst mərtəbədən şırhajırla başımıza tökülən siliyin qoxusunu çəkmirdim. Güllübəyim xalanı görəndə anam demişkən, çan deşiyini satın almırdım. Palçığı sulayanda isə kasanın içində bir balıq da gəldi və bu balıq da məni bu çalanın qırağından uzaqlaşdırdı. Birinci dəfə idi ki, balıq görürdüm. İri bir vedrəni su ilə doldurub balığı da bıraxdım içinə. Amma axşamüstü bu xırda balıq öldü. Gözüm baxa-baxa öldü. Kədərmə yalnız anam şərik oldu. Bu istəyə balıq dözər, dedi. O gün qonşu çadırda ölən körpənin ölümünə ağlamasam da, balığın ölümünə ağladım. Kimin ağlına gələrdi ki, o bir balığın ölümünə ağlayan uşaq haçansa balıqçı olacaq və bu sətirləri yaza-yaza bambuq tilovun ucunda sudan ayırdığı gümüşü-gümüşü balıqları xatırlayacaq. Günbatan çağı Rudolf Karloviç bir də gəldi və bir də palçığı ovcunun içinə alıb barmaqların arasında sıxandan, əzişdirəndən sonra bildirdi ki, yaxşı palçıqdır. Amma gərək acıya. Onu da əlavə elədi ki, hava istidir, palçıq tez acıyacaq.